reģiona notikšanas, diskusijas, porspīdumi, vidūkļi, atskots viesturī, aktualitātes šudiņ, ir brūtams Latgulas ļauds. Ēterā Latgulas stunde.
Labadīna, labadīna visiem, kas klausās Latvijas Radio 1, kā vienmēr pīkdiņos itamā laikā, ēterā Latgulas stunde, studijā Juris Saukāns. Es biju viens no tiem cilvēkiem, kas nozaprīcoja uzzinot viesti, ka valsts prezidents i ordeņu kapituls šogada 22. oktobrī nulēma par nopelniem Latvijas valsts lobā apbalvot ar treju zvaigžņu ordeni, īceļt par treju zvaigžņu ordeņa virsnīku, sabiedrisko darbinīku i 1991. Gada barikažu dalībnīku Daugavpilīti Joņi Pudānu. Ja mēs arī jūs sazatikam, lai runotu gan par to laiku pirms 30 gadiem, gan par to, kā mūsu valsts pa šo laiku raugusa, gan par mūsu nokūtni, kādu jūrēts cilvēks, kas pavisam neseņ porkopja 9. Gadu desmita slīksni, bet kura rūkas spīdīns joprojām ir stingroks, kā daudzim mūsdīnu jaunieklim. Tas pēc neilga brēža, bet sāksim ar pādījus jaunumu apskatu Latgulā.
Latvijas Radio ēterā ņu Latgulas stunde.
Stabilizējoties epidemioloģiskajai situācijai, Rēzeknes slimnīca atjaunoja planveida veselības aprūpi. Kopš septembra sokuma stacionārā atsokta COVID-19 pacientu uzņemšana, slimnīcā orstēšanu ir sajāmuši vairāk kā 500 pacientu, no tiem, kas nonokuši stacionārā, 9% bija vakcinēti pret COVID-19. Tāpat Rēzeknes slimnīcas vakcinācijas punktā ikdienu tiek veiktas vidēji 300 vakcinēšanos epizodes, i šonedēļ vakcinācijas punkts ir attaisīts katru darba dienu. Šodien izrāds pabeigt pagaidu drotu sātmaļ iz Latvijas-Baltkrievijas rūbežas 37 km garumā. Iekšlietu ministrija taisās rūsinot vēl papildu 22,8 km sātmaļa būvi, savukārt pēc pagaidu žūga izbūvis 3,7 miljonu eiro vērtībā, ir plans būvēt pastovīgu žūgu, ņemot vērā pastrunotu nelegalos imigrācijas spīdiņi, Lūdzas, Kroslavas, Augšdaugavas novados, kā arī Daugavpilī vēl līdz 10. februāram ir spākā orkortējo situācijā. Saima šonedēļ otrajā lasījumā atbalstīja grozījumus administratīvos teritoriju apdzīvotos vītu likumā, kas paredz valsts pilsētu Daugavpils, Jelgavas, Līpojas, Rēzeknes, Ventspils apvienošanu ar tom pīgulūšiem novadiem atlikt no sokotnieji planavoto 2025. Iz 29. Godu. Valsts vidis dīnasta Latgales reģionālo vidis porvalde septembrī oktobrī veicot porbaudis vairākos nakustamajos īpašumos Augšdaugavas Preiļu novados, konstatēja pretīsisku lela daudzuma miebeļu ražošanas atkritumu apmēram 4200 tonnu īvešanu Latvijā no Lietuvas. Valsts vidis dīnas nosūties pieprasījumu Lietuvas kompetentie īstodēja organizēt šos atkritumu atgrīšanu iz tos izceļsmes valsti Lietuvu. Valsts aizsargājumos kultūras pīmiņekļu sarakstā pēc Nacionālo kultūras mantojuma porvaldes īros nomi īkļauta Ilūkstis jezuītu klūstera komplekses i baznieces fragmenti. Šodien no 5 līdz 8 vokarā tīši saistā nozarasnojas dūmniece jaunīšiem, kaidai jau būt Latgulē 2042. Godā. Tas bijis ūtrīs seminārs vairoku pasaukumu ciklā gatavojoties nokušajam Latgulas kongresam, kas gaidams nokušo gada aprīļa beigos. 4. Decembrī notiks arī trešais seminārs, kas būs veltīts Latgulas ekonomiskos vaicojuma apsprišanai. Latvijas mednieku savienība šodien 8. Nominācijos pasniegs Goda balvu Medinīceibā 2020. Cita starpā par nozīmīgu ieguldījumu Latgulā tiks apbalvots Pīters Šmidre. Latvijas mednieku savienībā ir vairāk kā 9000 medinīku. Rēzeknes speciālos ekonomiskos zonas konkursā Goda uzņēmuma tituls Lelūs i vidējos komercsabiedrību grupā ir pišķērts finiera ražotojam Sijā Verems, bet mozūs komercsabiedrību grupā metalapstrodis uzņēmumam Sijā Latstab. Rēzeknes sēz darbojās 19 komercsabiedrības. Reit notiks pīktīs pasauļa diktats latgalīšu rokstu valūdā. Diktats skaņās radio raidījumā Kolnasāta, sazdiņas vokarā, 18.15 Latvijas radio 1 ēterā. Tāpat video formatā būs nozaskatams sabiedriskos mediju portālā LSMLV, latgalīšu kultūras ziņu portālā Lakuga.lv i sociālajos teiklos. Šogada diktatā aktrise Inga Misāne Grasberga lasēs fragmentu no Ilzes Spergas vēl nepublicēto stosta Seiki kūceņi zīdieja. Jaunedēļ 2. Decembrī Latgulas viesnīcībā Gors nozarasnojas Latgulas turisma konferencija, kurumā izrādās diskutēt par jaunu normālu nozarā. I konferences noslēgumā 7. Dažādos nominācijos tiks apbalvot arī labokī šogada turisma uzņēmēji Latgulā. Konferences ir nozarasnojas gan kai klotīņas, gan kai tīšsaistis pasūkums. Lūk taidi šonedēļ jaunumi.
Latvijas radio ēterā ņu Latgulas stunde.
Latvijas radio viens ēterā turpinās skaņot Latgales stuņģa, ja atgodinošu, ka šudiņ iz sarunu Latgales stuņģā mēs esam aicinojuši Joņi Pudānu, sabiedrisku darbinīku, 1991. Gada barikažu daļēbinīku, savulaik aktīvu tautas frontis daļēbinīku Daugavpilī. Neseņa pirms valsts svētkim Joņis Pudāns sajāmja augstoku valsts apbalvojumu, treju zvaigžņu ordeni. Pīļaunu, ka daudzim Joņa Pudāna vorts nav porok labi pazīstams. Sūkort, es jau personīgi zinu jau vairāk kā 30 gadus. Joņis ir atvaļinots padomju armijas majors, dzims Ilūkstis pusē, pošā Lietuvas pīrobežā, pabeidzis Daugavpiļas aviācijas karaškolu, izgojis pilnu dīnasta ciklu padomju savienības armijā, dažādos vītos, bejis pašvaldību darbinīgs Daugavpiļī, bet kas ir būtiski, Joņis Pudāns, būdams padomju armijas majors, Izaģierbīs padomju armijas majora formas starpā 1991. Gada 13. Janvara Vislatvijas manifestācijā, kas notika Daugavmulā, Rēgā, izkopja tribīņā, lai apmēram 700 tūkstošu cilvēku klotbūtņā, kas bija sazalasījuši Daugavmulā, pascētu savu viesturisku runu i paustu nosūdījumu pret padomju armijas darbēbam Viļņā tūlaik i atbalstītu Latvijas tautu cēņā par Latvijas valstiskumu atzēšanu. Ar šos dienas redzējumu galveno cilvēku Joņi Pudānu mēs pirmoreiz sazatikam Daugavpilī, kur Pudānu plašajā dzīvoklī nabija ratums vītejos ir Rēgas inteliģences tikšanos iz kūpēgu pasiediešanu i dzīšmu padzīdošanu. Kūdulu šīm tuseņiem bija tūlaik latgalīšu kultūrē nozīmēgo etnografiskos muzikas grupa Rakari, kurumā viena no solistiem bija Joņa Pudāna mēta Guna, kas vēlo kļuva par Latvijas Nacionālos operas mākslinīci. Šurudiņ Joņam apritāja 81 gads, i valsts apbalvojums jam pašam bija liels postēgums, par ko es uzzināju no preses. Bet tas, protams, tev leģi pat izmanto izdevēbu paicinot jū gostos iz Latgales stuņģi. Šudiņ esu aicinojis jū iz sarunu par to, kāds ir bijis tas laiks, kad es stovēju kūpā ar daudziem citiem pie Latvijas Republikas nātkarības atgivšanas sokumim, kādi ir bijuši šī 30 gadi jodzēvī, i kā es redzu pasauli šudiņ. Joņi, labadīna.
Sveiki.
Soksim ar to, ka laikam būtu protīgi raidījuma sokumā parodēt vienu video, kas ir apis krostmalā, tad, kad tu biji virsnīka formas starpā, i kopi iz tribīņas vienā no masveidīgokiem Latvijas pasokumiem, kas bija saistīts ar Latvijas nātkarības atgivšanu. Bet divu vārdos pats pastosti, kas pēc tavam domam šis pasokums bija, i ko tas nozīmē vispār Latvijai, i ko tas nozīmē tev personīgi?
Jautājums sastāv no vairākām daļām. Pirmām kartām vajag teikt, ka tai manifestācijai 13. Janvārī pirms notikumu Viļņā. Notikumu Viļņā mani pamudināja. Tā ka es esmu tā, ka daudzi cilvēki mūsu Baltijas valstīs, viņi nav viennozīmīgi tikai latvieši vai tikai lietuvieši, bet vai tētis vai māmiņa ir kaut kādas citas tautības, ne tieši tikai latvieši, jā. Un, teiksim, man māmiņa no Lietuvas, jā, no Lietuvas ir. Tāpēc tās saknes, kuras ir iekšā man arī saistītas, ir Lietuva arī. Kaut gan, teiksim, es esmu piedzimis Latvijā. Lūk, un kaut kas no tās tautas mani arī ir. Jo visumā spriedot par to, ka latvieši un lietuvieši bija savā dabā kaut kādi bišķīt karevīgāki laikam. Vai varbūt tās, teiksim, tā visa vēsture rada, ka, teiksim, tas visu laiku viņi karoja ar kaut ko. Tāda karevība tāda piemīt man arī. Un, teiksim, to es pārdzīvoju un nevarēju saprast, kā tā, kad armija un iet pret tautu un ar tankiem virsū un kad no tā iet bojā cilvēki, kuri vienkārši izgāja uz ielās bez ieročiem, bet paus savu gribu par netkarību.
Nā, nu jodzīmē, ka tu pats tamā brīdī bija padomju savienības armijas virsnīgs.
Jā, es 86. Gadā aizgāju pensijā ar visiem tiem apbalvojumiem, ar visām lielām tādiem nopelniem, ko tik varēju sasniegties, jo visumā tā mana armijas dzīve bija ļoti interesanta ar to, ka mani no tās manas audzināšanas viss bija pakārtots kaut kādā veidā, un vienā daļā es biju ievērojams, otrā daļā vēl es braukāju pa savienību, un tur, kur tikai, teiksim, es biju, pieliku savu roku, savu māku, bija autoritāte, un ar mani rekinājās. Tas notika tāpat tās, ka es biju beidzot Daugavpils kara skolu, un uz beigām atgriezos arī tajā, un dienas to arī beidzu tur, kur es viņu iesāku. Līdz ar to, es teikšu, ka, kad mani atbrīvoja no armijas pavadīja pensijā, es saņemu no ministru, aizsardzības ministra, apbalvojumu tādu lielu...
Bet tas Latvijas jā. PSR aizsardzības ministra, jā?
Nē, nē, Krievijas, savienības, jā. Un tur bija pateicība par darbu, ko es ieliku, par dienestu, par visu to, ko es sasniedzu, un tā apbalvojums deva man materiālo ienesumu arī. Man līdz mūža galam bija garantēti telefonu bezmaksas un 50% dzīvokļa cenas, jā. Tā ka tālākā nākotnē bija tāda rožaina. Pensija bija nopelnīta, nu, lielā tiecīgi, jā, ka vecākam virsniekam un tā. Nu, lūk, tas, teiksim, tā vēsturē, jā. Bet tas neiet nekādā salīdzinājumā ar to, ar maniem tādiem principiem, dzīves principiem. Jo kad vajadzēja klasies pajūtu, ka tas negodīgi, netaisnīgi ir, mani pamodās tāds nemiera gars, un es sapratu, ka manifestācijā tajā ir jābrauc. Un man bija labi draugi. Ir rakstīts avīzēs visur, jā, ka es biju tautas frontē, un man toreiz es strādāju Daugavos lokos ar direktoru Robertu Kūdiņu, bos un slava viņam, jo viņš visādu ideju generators bija, viņš arī nebija vienaldzīgs, viņš arī bija par neatkarību, jā. Ja mēs nolēmām, ka jābrauc uz Rīgu. Jābrauc uz Rīgu. Uz to lielo manifestāciju ir nevienkārši aizbraukt, ņemt dalību, bet uzstāties. Ja uzstāties vajaga tā, ka man atļauts nesāt pēc visiem aizdeicinājumu pensijā kara formu, es tiesīgi uzvilku kara formu, un es aizbraucu kara formā tā, lai būtu iespaidīgi, ka es kā armijas pārstāvis, kurš nodienēja godīgi 30 gadus armijā, es uzstājos pret to, ka tautu iznīcina savi kara spēki, un ka Latvija nobriedusi saņemt brīvību, neatkarību. Grūti bija, jā, jo tauta uzņēma manu ierašanos, tur bija tūkstošiem cilvēku, kuri mēģināja bakstīt mani, bet miesa sargi mani tur turēja tāda komanda, kur mani bija līdzi kaut kādā veidā, lai mani nepiekautu.
Daugavpilieši, jā?
Jā, ka mani nepiekautu tauta, jo taču tauta bija niknai, te pēkšņi.
Te viens atnāca uz mītiņu, kur mēs esam pa Latvijas neatkarību, un viens ir armīnieka tērpā, jā.
Kas viņam tur padomā, varbūt tās viņam tur kaut kas, jā, ir iekšā.
Bet tu tiki līdz tajai tribīdei?
Tiku, bet man nelēda. Tikai palīdzot tam, ka es lietviešu valodā pierakstīju zīmīti Ražukam, kurš stāvēja tribīnē. Ražuks tas ir arī
tautas. Romals.
Nu, lūk, tad mani atnāca un mani tika izvec uz tribīni. Jā.
Nu, paskatīsimies to vēsturisko mirkli. Mēs nelielu fragmentu no šīs runas atskaņosim arī Latgales stundā tagad.
Mūsu valdības un parlamentu atbalstam Rīgā 13. janvārī mītiņš. Šodien kurā piedalās nemazākā 700 tūkstoši cilvēku. Tā ir trešā daļa no Latvijas. Ieklausieties trešā daļa.
Dargie brāļi un māsas.
Runā majors Jānis Pudens. Dargie brāļi un māsas.
Mēs esam pulcējušies šeit, Daugavas malā, trauksmainā priekš Latvijas tautas brīdī. Runāšu krieviski. Ja ne prinadležu nekakoj partijai.
Es nepiederu nevienai partijai, bet kā godīgs cilvēks, es atbalstu savas tautas centienus, kā arī citu savienības tautu brīvības un suverenitātes centienus. Izsaku savu solidaritāti ar Lietuvas tautu. Gribu teikt, turieties, brāļi, mēs esam ar jums.
Поддерживаю.
Отдалсту. Daži mūsu parlamenta locekļu paziņojums par to, ka Rubika partija būtu jāpasludina ārpus likuma. Partijai pieder varens ierocis – armija, bet armijas uzdevums ir aizsargāt savu tautu no ārējiem ienaidniekiem. Ja armija iet pret savu tautu, tas ir kauns, būsim vienoti Latvijai!
Jā, tas bija vēsturisks mirklis, Jāni, un pēc šī vēsturiskā mirkļa ir pagājuši jau apmēram 3 gadu desmiti.
Jā, 30 gadi pagājuši. Man, saprotiet, tas bija, teiksim, ka tad atgriezos es pēc barikādēm. Mēs taču tad vēlāk aizbraucām uz mājām, pārģerbamies, atkal atbraucām uz barikādēm.
Nu, janvāra notikumi turpinājās.
Jā. Mēs bijām kaut kur trīs dienas bija tur, kur televīzijas māja. Ne pie Torņa, Tornis otrā cele pusē, a šai pusē.
Jā,
tur, kur...
Zaļpusovas Krasmalā.
Jā. Rugāte, toreiz mūsu citika, šito te mūsu, nu, kaut kā Latgaliete, jā, viņš tas šito te cienēja mūsu ar kafiņu. Tur bez šaubām, tas veselīskais paceliens to pārdzīvo tikai lēns laikam tiem, kuri tur bija, un tā tauta izjūta to visu, bet tā, ka tur es tajā biju, pirmajās rindās to, kuri stāvēja, un, ja teiksim, būtu kaut kas noticis, vai ietu ar ieročiem, mēs būtu stāvējuši līdz pēdējām tur, jā. Un to izjust lems, nu, ne visiem. Un es domāju, ka, teiksim, tai mazai Latvijai savu to tautu, viņu tādu mīļu latviešu tautu, jā, un lems bija, jo ne tikai mēs tie, kuri bijām tur, kuri ar pastreptiem ieročiem bijām tur, jā, šito te, un tās tantiņas, kura no rītiem gāja te, un es ar savu tik dēliņš, to tur, kā tev kaiņas nenosvalušas kādus, klausies šito, do tev janvara mēnesī, siltas zēķītas, jā, tādā, tas neaprakstam ir, jo pārdzīvo to, tas lielā laime, liels prieks par to, ka tas mums izdevās. Un bieži vien prasa man vēl vienu jautājumu, kuru es gribu paskaidrot. Kāpēc es tribīnē iesāku ar lietuviešu, latviešu un tad krievu valodu, es pateicu to pašu galveno manu, to princips pa to nostāju, jā. Kāpēc es runāju krievu valodā? Saprotiet, es no kara skolas laikiem, jā, dzīvoju tajā pilsētā Daugavpilī un es tikos ar tiem visiem armijniekiem, kuru bija tur kara skolā vien tikai 1200. Pa lielākajai daļai viņi visā tā valodās notika krievu valodā. Visas izrunas, visas uzstāšanas, vispārējais, jā. Un tagad, ja es tikai runātu latviešu valodā, viņi nesaprastu mani. Bet tad tas, ka pateicu krievu valodā, ka tas viss to te, es to izjūtu tad, ka es rīkojos ļoti pareizi, lai mums bija, un ka panāks rezultāts, kad atbrauktu Daugavpilī. Man zvanīja, man draudē, pateica, ka mani iznīcinās. Nu, teikšu godīgi, ka bija tādi no tiem virsniekiem, kuri gāja spieda roku, ka es pareizi padarīju, bet tad bija nedaudz. Jo pa lielākajā daļā no tiem, kuri bija dzīvoja jau atvaļināti virsnieki un te un pareizie, jā, pirms tās karaskolas parcelšanas uz Stavropoli. Nu, jā. Tas cilvēku skaits, kuri saprata to, ka ko nozīmē neatkarība, ir, ka tomēr mēs saglabājam savu valstiņu, viņu tas cilvēku skaits palielinājās. Vēlāk tie, kuri tādi bija neapmierināti, kuri neieradzēja ne to iekārtu, ne to brīvību, neko tie pārcelās uz Krieviju, pazuda viņu tas procents, jā, palielinājās. Un, nu, visumā es teikšu, ka tas bija izdarīts. Un paldies Dievam, ka man tāda iespēja parādījās, es viņu izmantoju.
Man tajā laikā bija knapi pāri 20 gadiem, un manai paaudzei, kuriem šobrīd ir 50 un vairāk, manai paaudzei neatkarība un iespēja veidot uz konkurences principiem balstītu ekonomiku, kapitalistisko ekonomiku. Tolaik likās sapnis, pēc kā jātiecas, Ir pagājuši 30 un vairāk gadi, mēs esam šo te sapni it kā īstenojuši dzīvē no vienas puses, no otras puses, redzam arī tās ēnas puses. Kādas tev šķiet šo te 30 gadu laikā piedzīvotās ēnas puses pēc tam, kad mēs esam izveidojuši savu neatkarīgu valsti, kad ejam šo te konkurences kapitālismu attīstības ceļu? Kas tomēr ir tāds, kas ir atstājis kaut kādu rūgtumu sirdī?
Jurij, es ļoti labi saprotu tavu jautājumu, atbildiešu pēc iespējas tā īsāk un kodolīgāk. Pirmais, mēs dzīvojam savienībā. Savienībā PSRS un dzīvojam ar ideju, ar mērķi. Kā mums trūkt tagad Latvijā? Mums trūkt valsts idejas, kādā virzienā un kādu mērķi mums jāsasniec. Ja mums jānodefinē to, un viņam tam mērķim jābūt katrā mājā, katrā cilvēka apziņā, kur mēs tiecamies. Pirmais.
Nu, bet ja paskatās uz partiju nosaukumiem, jā, pirms tā otrā argumenta, tad nu, kas var būt labāks? Attīstībai par... No sirds Latvijai. Latvija pirmajā vietā. Saskaņa. Nu, brīnišķīgas idejas. Jau nosaukumā vien katrai no šīm politiskajām partijām.
Saprotiet, es teiksim tā, ka vienīgi, kur esmu bijis, nu, teiksim, Tautas frontē. Un mans uzskats ir tāds, ka to lielo, teiksim, daudzumu to partiju es negatīvi novērtēju. Jo viņi tās programmas atšķirās ļoti maz. Un tie vienkārši cilvēki, kuri meklē kaut kādu tādu savu ceļiņu, bet nu ņemsim galu galā vēsturi, ņemsim Kārli Ulmani, kad viņš kad tika pie varas, un viņš tās visas partijas tā likvidēja. Un palika, teiksim, tā pie viena, un viņam mērķis bija ļoti cels, un viņš ļoti īstā laikā pacela Latviju. To klasību cilvēkus apbraukājot savā droškā, taču mašīnu toreiz nebija, ka teicis, tas tie man veči, ka viņš ar zirdziņu šitā veda viņu par Latviju, viņš kā tā iebējot parunāja ar zemniečiņu, to, kad gāja programmas, teiksim, tur palīdzēt ar mājas celtniecībām, tur subsidijas deva, tur tā, pats jo to laiku, teiksim, tas bija ļoti cels, un es atceros, ka pat tajā dzimtajā pusē Ilze, Bebrenes, tajā tagad rajonā, ja Bebrenē bija, bija sviesta rūpnīca. To laiku no Ilzes paskrāvu savām rokām, kad iepazinos ar tiem cilvēkiem, kad meitu aprecēja no turienes, jā, ka es jau būdam svirsniegt, braust uz turienim un gadījies tā, ka kraut to sviestu, kuru sūtīja uz Dāniju, kaut kur tajās valstīs. Es atceros tās lielās pakas pa 20 kilogramu, jā, kuras krāva šito te. Mūsu zemīte ir lauksaimnieciskā. Un to jāvērtē, ir to jāgodina to cilvēku, kuri strādā tagad to visu. Tagad mainījies, nav kolhozu, citas saimniecības. Vajag visādā veidā celt šito, lai mēs neievedam tos banānos, neievedam visu šito šikimiki. Mums tas nav vajadzīgi galu galā, tas nav, mēs audzināti ar to. Bet savu galīti jāiet mums, savu, bez kaut kādiem jā. Savu visu šito graudiņu, paši iesējam, paši šito, dabojam viņu līdz maizītei. Ot, to mums jāciena, pie tā jātiecās. Nu, otrkārt, ko nozīmē demokrātija manā izpratnē? Demokrātija manā izpratnē nozīmē stingru valsts likumu pildīšanu. Ja cilvēks to nedara, viņi jāliek vietā un ar visu bardzību nevajag spēlēt tā, ka nu, jā, šim piedosim, jā, vai tam arī to. Ja cilvēks ir apzinīgs, atbildīgs pret savu tautu, pret sevi, viņš to pildīs. Ot šiem principiem jābūt mūsu dzīvē.
Nu, bet vai tad nav? Mums taču tiesa sistēma strādā, likumi ir pieņemti, likumdošanas process notiek, saima strādā.
Kad runā par to tagad, ka ir procesi, kuriem ierosināta krimināla lieta, bet viņi jau ilgst kaut kādu izmeklēšanu 30 gadus, piedodiet, tas ir nonsens. Nonsens. Tā nav tiesu vara. Cilvēks jau nesodams aiziet, nomirs klausies, lieta izbeidzās līdz ar to. Nē, es tādu demokrātijas neatzīstu.
Jā. Kas ir tās lietas, kas tevi sagādājušas vislielāko prieku pa šiem 30 gadiem? No mūsu valsts ceļa, ko mēs esam gājuši šajā laikā?
Ziniet, es teikšu, ka varbūt tās cilvēki jūtās savā valstiņā, teiksim, kā savā ģimenē, omuļīgāk. Tā pieeja, teiksim, tagad bišķi savādāk, varbūt tās parādījās, ka, teiksim, pat telefonu es nevaru piezvanīt tev, jo man uzreiz atbild, ka alo, te runā tās telefons, jūsu telefons ja ierakstās, jā, vai kaut tā, jūs pagaidiet rindiņu kaut kādu. Varbūt tās, teiksim, tās vienkārši progress vai tehniskais progress kaut kādā veidā, jo bišķi savādāk, teiksim, šitā lieta notiekās. Bet, nu,
nav tāda cilvēciskā kontakta, jā, piemēram, ar tiem pašiem ierēģiem, varbūt,
kaut kādā veidā, mazliet,
vai poliklīniku, vai tur vēl
jā,
kaut kādām iestādēm.
Jā, visu ir vienādi ir, jā. Nu, lūk, nu, bet es teikšu, visumā mani viss tā apmierina, bet, teiksim, vajag pie tā visa piestrādāt. Mums jābūt punktālākiem tādā likuma ievērošanā, tādā attiecībā pret darbu, pret saviem pienākumiem pildīšanu, jā. Un tad būs vienkāršāk. Tad būs vienkāršāk un labāk dzīvot būs, jā. Bet visumā, teiksim, nu, viss organizēts. Es redzu, kā, teiksim, Latvija zeļ un plaukst un ceļās un ceļi tā iet labumā, mājas ceļās, jā. Viss, teiksim, par Daugavpili es arī priecīgs par to, ka tur arī notiek ļoti daudz darbu, viss tas, ka uz augšu iet un dzīves līmenis ceļās, jā. Bet vajag ideju.
Latvijas Radio 1 turpinās skaņāt Latgoles stuņa, ir šudiņ mēs runājam ar Daugavpilīti aktīvu 1991. Gada barikažu dalībnīku, sabiedrisku darbinīku un ņūļa jau treju zvaigžņu ordeņa virsnīku Joņi Pudānu.
No Daugavpils daudzi cilvēki ir aizbraukuši arī zorzimam naudu peļņāt, un Daugavpils vairs nav ūtrē, nu tā ir pilnvērtīgi ūtrē lielāko pilsēta Latvijā.
Jā. Līdz ar to, teiksim, nevar atzīmēt, ka mums jau kura paudze iet, paudzes mainās, un cilvēki arī mainās. Nu, cilvēki arī mainās, un, teiksim, to, ko es, teiksim, savā sirdī nesāju kā svētu, tās dieniņas, kādas bija, un tā neatkarība, tā tevzemes brīvība, jā, mums tā kā vajadzētu pacelt to patriotisko audzināšanu augstākā līmenī. Jo to, ka jaunieši, kuriem jāstrādā tevzemes labā, viņi strādā rubļa dēļ, teiksim tā, ārzemēs, lai pelnītu lielāku naudu. Es saprotu gribēšanu dzīvot labāk vēl, pagaidiet, bet mēs arī slikti nedzīvojam. Mēs dzīvojam labi, mums visa kā pietiek. Ja ierobežo tikai to pieplūdumu visādu avokādo, visu šito te, to, ko mēs tagad šito te veikalos redzam, nu nevajag mums tā visa. Bišķi samazināt to visu, nu un pieticību kaut kādu vajag. Man tās liekas, ka nu nevajag mums tik daudz, ko piedāvā mums visa kā.
Jā, bet tajā pašā laikā katram ir tikai viena dzīve. Katrs jau grib to savu vīnu dzēvi nudzēvot pēc iespējas bogotok, turēgok, laimēgok. Kapitālisms ir balstiecis uz patēriešanu, uz patēriņu. Lelokas mojas, dorgokas automašīnas, lelokas jahtas. Tas viss tiek popularizēts un tas tiek cilvēkiem īpūties, ka tam jābūt dzēvis stilam.
Jā. Bet es teikšu, Juri, ka mana dzīve nepaliks skaistāka, ja es braukāšu ar kaut kādu Chrysleru. Nebūs skaistāka viņa. Es tāpat tās. Man prieks ar tevi satikties. Tu nemainies. Nu, nepalika ne korupcionārs, nekāds klausies cilvēks. Tu tāpat pats kā 30 gadi atpakaļ. Jā. Es arī nemainos. Paldies Dievam. I tāpēc es eju ar cilvēkiem, sveicinos, kā to sacīs. Viņa saprot, Jānis ir tāds pats, kāds bija.
Daugavpilī tev ir daudz draugu.
Jā. Jā, daudz, daudz. Es teikšu tikai tā, ka tie draugi, kuri bija, kuri gāja pa manu dzīvi, jau diemžēl jau puses nav. Vienkārši dzīvīte, teiksim, tie kopīgie gadi pavadītie, viņiem paliek manā atmiņā, bet ļoti daudz nav draugu. Un no šīs puses man paveicās ar to, ka mani divi meitiņas, jā, Rīgā dzīvo, un viņas savilka to visu mūsu ģimenīti, kāda ir, vienā ģimenē, mūsu vienā ģimenē. Un tas tik skaisti, tik smuki ir. Tomēr ģimene, tas ir tās maz veidojums priekš valsts, jā. Stipra ģimene, ģimenes kopa ir valsts.
Jā, tomēr pašā laikā teiši ar tu braukšanu peļņēt lielu rubli iz orzemam. Ģimiņas bīži viņi tiek izjauktas. Ir, ir situācijas, kad Latvijā vecvacoki audzinoja savus mozbārnus, kamēr vecvoki strodoja orzemos, lai peļņētu visiem naudu.
Jā, Juri, jā. Diemžēl tas tā ir. Un šajā, teiksim, momentiņā ir viena pozitīvā pusīte, ka tomēr cilvēki nav visi vienādi, jo te pēkšņi pagājušā gadā, nē, šogad, bija atbraucis viens māsas meitas dēls, kurš mamiņai, tātad manai māsas meitai bija 60 gadi, sežot pie galdiņa, viņš piecēlās, saka, mamiņ, man palika mās nopelnīt pensiju Anglijā, bet es viņā nedzīvošu. Es vienalga atbraukšu uz Latviju. Ar saviem bērneļiem, ar savu sieviņu, ar visu šito, es nedzīvošu tur. Nu ko, iesākt, vajag varbūt pabeigt to. To, ko tu strādā tur, tu saņem atalgojumu, bet tā, ka tev domas ir pavadīt mūžu un visu pārējo laiku strādāt te kaut kur, nodarboties ar to Latvijā, tas ir ļoti forši.
Vēl gribu vaicot, Joņi, a ko tu domāji par Latgales reģiona specifiku? Par latglīšu, kai subetnosa tolūku eksistenci, par latglīšu volūdas nokūtņī. Kā tev līkās? Kādas ir perspektīvas?
Saprotiet, ja spriest par šo jautājumu tādā valstiskā nozīmē, mums ir jāsaglabā ne tikai kultūra, bet arī valoda, latgaliešu valoda. Vajag varbūt skolas, kādas ir, teiksim, vienu, otru, trešo, latgaliskā, jādefinē tātad galvas pilsēta. Vajag to celt to visu, teiksim, ja, teiksim, man, teiksim, nu, varbūt tās nevienalga, bet vai tā būs Rēzekne, vai tā būs Daugavpils. Nu, tā kā skaita, ka Latgales sirds ir Rēzekne. To jādefinē, i to vajag lietot un vajag ieviest apgrozībā tā. Tā ir Latgale. Man nepatika tā visa reforma, kāda tika vestajā, nevajadzēja mums sadrumstalot to Latviju. No sākuma, teiksim, tur pagasti, tur rajoni, tad vispārējā šitā tā visa nevajadzīga tā lietiņa. Mums ir 4 novadi. Kurzeme, Zemgale, Latgale, Vidzeme, un Rīga. Ot 5. Pietiek. Mūsu mazai Latvijai tā pietiekoša ir. Kāpēc, teiksim, tā liela valsts, kā teiksim, Vācija, ir zemes. Zemes un viss.
Nā, nu ir arī Vītevas municipalitātes.
Paklausai, nevajag drumstalot. Jo mums mazā valstiņā, manā uztverē, ļoti daudz cilvēku, kuri ir tajā vadības, tādā aparātā tajā. Teiksim, daudz cilvēku, kuri, nu, nevajadzīgi vienkāršot to visu, lai vairāk cilvēki būtu nodarbināti kādā ražošanā, kādā tādā uzņēmēja darbība kaut kādā, kuri dot kaut kādu plusiņu, teiksim, valstī, bet nevienkārši, kur regulē kaut ko. Kā paklausies, kā paskaties, vadītāja, prezidents, viceprezidents, visi tie, kuri kaut ko runā, kaut kur, kaut kā, bet viņš taču neražo šitu pievienotu vērtību. Viņš neražo, neko nedara. Samazināt.
Labi, Paļdis, kādu tu redzi Latvijas nokūtņi pēc 20-30 gadiem? Kādu tu gribētu redzēt šo valsti?
Nu, varbūt tas ir ļoti
nav ar visu valsti, soksim ar Daugavpili, ar Latgolu, i tad Latvijā.
Tas ir ļoti smags jautājums, Juri, jo tikai nedaudzi cilvēki, gaišrīgi, kuri pareģoja, varētu, teiksim, ļoti vienkārši atbildēt to šo jautājumu.
Nu, bet ar tavu dzēvis pieredzi, ar to, kas ir redzēts gan visā bijušos padomju savienības teritorijā, strodojot kā virsnīkam, gan 30 gadus dzīvojot Latvijā.
Nu, jā. Nu, gribas tā, lai, teiksim, to, ko mēs esam iekarojuši, to, ko mēs esam izveidojuši, savu valstiņu, savu Latviju, manā skatījumā, ka Latvija ir visi skaistākā zeme pasaulē. Neskatoties ne uz kādu vidus jūru, vai vēl kaut kur Havaju salas, tur ir tas, mums Latvijā ir kolosāli dabas apstākļi. Kolosāla daba, kolosāls vietiņas zem saules, un pateicoties augstākām dievam, pateicoties visam, kas mums ir tagad, Latvijai garu, garu mūžu.
Tev jau ir mazbērni.
Jā, ne tikai mazbērni, mazbērni.
Jau mazbērni.
Jā.
Kādu tu gribētu redzēt, ko tu gribētu redzēt, kas no jīm izaug?
Nu, redziet, iespējas tādas ir, jā, iespējas ir. Un redzot, kā, teiksim, tagad pat vecākam mazdēlam, tie mani mazdēls un savu sieviņu audzina to savu pirmo dēliņu, jā, teikšu pareizi, ļoti pareizi, pieklājībai, bez kaut kādiem nīkiem, logistiski, kā personību audzina viņu. Gribi, negribu cienīt viņa viedokļi. Un tā, ka paudze būs laba. Paudze būs laba, jā. Tikai vajag to saglabāt, jā, saglabāt visu līdz galam.
Iespējams, ka tieši šeit šos te paudzes, kas ir tovu mozbārnu un mozmozbārnu paudze, tībīs tī, kas arī veidojas šo valsti veiksmīgoku daudzos jūmos, nekai, ja ir bijusi līdz šam laikam.
Jā. Bet teikšu, nu, ņemot vairāk to, ka, teiksim, tagad mēs pārdzīvām tādu ļoti lielu krīzi, sakarā ar koronavīrus un pārējo, jā, bet šobrīd to pārvarēsim, jo tagad jau tās zāles jau ārstēšanai ir tiek izgatavotas un tagad apsiprinās veselības organizācijas pasaules. Jā, tas, jā, uzvarēsim tomēr koronavīrusu, jā, pārējo, bet saprotiet, bet to, ko Glasgow pilsētā, Glasgowā šito lēma un tie divi nedēļas sēdē lielie vīri, pasaules lielie vīri no pāris simts valstīm, tas jautājums ļoti svarīgs, klimata kontrole, jo tas viss nāk, tie viss nelēmēs no tā, ka mēs par daudz kaut ko lietojam, kaut ko negudri lietojam, kaut ko tagad, va teiksim, atkritumu problēmas visas, jā, ogļu tā lietošana problēmas, tas viss, jā, ļoti daudz problēmu. Paldies Dievam, ka tie vīri, kuri, teiksim, stāv dažādu valstu priekšgalā, saprot to lietu un dodies, ka laikus iesākt un visu svarīgi sapaplauktiem.
Jā, nu, ekoloģijas problēmas ir saistītas, zinām, mārā arī ar to pošu alkatēbu un pīticēbas trūkumu, par ko tu runoji. Cilvēki grib saražot iz mozoka zemes daudzuma vairok maizes.
Jā.
Saražot.
Gudri vajag. Jā. Man prieks bija par to, ka paziņoja, ka Rīgā, teiksim, doma pieņēma lēmumu, tātad, jā, tīru saglabāt Rīgu, bet Rīgā ieviest, teiksim, normu, ka lapas vakt, aizvakt ne visas, atstāt, lai tad būtu, nevajadzētu klausīt kaut kādu ķimikāļiem barstīt, lai zālīte aug. Saglabāt lapas, lai viņas atrodē dabiskā ceļā. Jo pret to tāda attieksme ļoti pozitīva ir. Es domāju, viņa dos savu rezultātu. Mazāk vajag lietot un ķīmiju ļoti, nu, līdz minimumu novest, jo tas iet uz mums taču tas tā tiecās, un tas, ka klausiet, tu nopērts, ka klausies, saki, tirgu, pērts kartupelīti, jā, ekologiski viss, jā, bet mājās izvara kartupeļs melns, viņš tur melns, tu apēt viņu, tu arī kaut kas iet, ir tas noglusnējas, ir sakas visas problēmas no tā, ka tā ir, jā.
Paļļis par sarunu šoreiz saku Daugavpilīšam neseņ par Trejas zvaigžņu ordeņa virsnīku īceltajam 1991. Gada barikažu dalībniekam, atvilinotam padomju armijas majoram, savulaik tautas frontis aktivistam Joņam Pudānam.
Latvijas radio ēterā Ņu Latgules stunde.
Par tivokūs dīnu kultūras notikumiem Laura Sondore Strode Latgules stundis noslēgumā.
Napalaid garam. Kultūras pasociņa apskots tivokajam dīnam.
Vaseli klausētoji. Ītam nedēļas golam ir gona daudz kultūras notikšana. Daugavpils novadpietnīcēbas mākslas muzejā tikko atklota Valda Buša glaznu izstode. Skaistums, darbs, mīlestība. Mākslinieks Valdis Bušs ir dzimis Bolvu pusē i porlīcinošai ījam vītu Latvijas mākslā. Izstudijā ir skatāmies 16 Valda Buša gleznes. Vēlīto vakar 6:00 Daugavpilī Vīnēbas nama koncertzalā Daugavpils simfoneta koncerts veltējums Latvijai, veltējums Baltijai. Diriģents Aivars Broks, soliste Latvijas Nacionālo simfonisko orķestra soliste, Darja Smirnova i programmā Baltijas komponistu mūzika. Ie arī lūgumim, kurus var dabūt Vīnēbas nama koncertzales kasēs. Koncertu var apmeklēt tikai vakcinātais cik COVID-19 porslimošas personas ar derēgu digitālo sertifikātu. Savu pusi reit, iarei pareit, Daugavpils novadpietnīcības mākslas muzejā Saimis Dīnes ītveros notiks radošos gleznošanas nodarbības, izadvesmojoties no Valda Buša darbim. Muzeja pedagoģis Jeļenas Petrovas vadībā bārnim kopā ar vecokim būs varēja bīsījusties gleznotoju lūmā. Jūs gleznot sev nātkurtījumu mākslas darbu. Ģimenes Dīnes ītveros būs varēja arī ipazēt gleznošanas pamatus, apsvērtīs Valda Buša mākslas darbus, kā arī izmēģinot sevi mākslinīka lūmā. Ie būs īspējama uzrūdot derēgu testiešanas sertifikātu vai derēgu COVID-19 vakcinācijas cip porslimošanas sertifikātu. Ika vai runājam par mokslu, tad noteikti ir vārds nūbraukt itamos brevdīnos uz Leivānim, jo tīši itamā nedēļā Leivānos ir skatams unikāls vidis mokslas objekts – savpatība. Te ir kultūras i dobas mīja darbēba multimediālā instalācijā, kas veidota no spūguļu objekti. To šķautnēs spūguļojās režisora Roberta Rubīna dokumentālija Latvijas teirraģņu dzīdojumu kadri, kuros diriģents Sigvards Kļava satic savā pietnīciskajā ceļā vairoku godu garumā. Ir dzirdami bārni ar eņģuļu balsim i dzēvis gudri dažaidu vītu ļauds. Muzikālajā noformējumā izmantota latvīšu komponistu Santas Ratnīcis Jēri Kešenvalda radētīs koņdarbi. Ikā jau esat Leivānos, iesit baudījuši sovpateibu, tad nubraucat arī iz Prēļim, kur Prēļu viesturis Lītišķos mokslas muzejs ir sagatavojis mūs izcilējam nūvadnīkam Joņam Streičam veltētu vidis stendis stodi. Ar pīderēbu Latvijai meistars Jons Streičs. Izstoda apsaveramas kvērā blokus Prēļu kultūras nomam. Izstoda muzejs ir veltējis kino režisora scenārista aktīra gleznotoja aktīva sabiedrisko darbinīka Joņa Streča 85 gadu jubilē. Izstoda ar pīderēbu Latvijai meistars Jons Streičs teik izgaismota i leidz ar to arī apsaverama dīnnakts timsajā laikā. Tek varētu būt cīš mukai Prēļie Leivāni arī dīnnakts timsajā laikā itamos brevdīnos pīdovoju. Ļoti skaistas īspējas, kā baudēt kultūru. Prūtams nātpalīk arī koncertzāle Gors. Svādien 28. novembrī pīcos koncertzālis Gors lielajā zālē. Annis Rancānis dzeja, Īves Salītis klavesīns, koncertprogramma Pīzeskartīs 2. Koncertprogramma Pīzeskartīs pirmo reizi izskanā naklotīnā pagojušo goda aprilī. Ideja par kūpēgu programmu ar Annu radās pošai Īvai. Eistinējot vēlmi koncertu spēlēt kaidam klausētojam, arī klotīnē šērgtī, kad pasaukam ar skatētojam navarāja nūtikt. Itāna mākslinīcis tiksīs ar klausētojam 28. novembrī ar jaunu programmu Pīzeskartīs 2. Koncertā klavesīniste Īve Salīte izpildēs Stīva Reiha Uģa Prauliņa Iedgara Cīruļa skandarbus, kā arī skanēs 15. Gadsimta muzika klavicimbalē, kas mēsīs ar dzejnīcas Annas Rancānis latviskajam i latgaliskajam dzejisrindam. Skaistais Ziemassvētku gaidēšanas laiks radgojas Lūznavas mužā, kur itumā godā skanēs koncertu sērija Adventis kalendāra mūzika. Jau svādien trejos izskanēs pirmais mūzikas i dzejas projekts Klausīs programmā Nasatiktī. Turpinē Lūznavas mužas purstove Inga Žirgule.
Tīšum mēs sokam koncertu sēriju Adventas kalendāra mūzika, kura pirmais koncerts ir ar tādu nozīmīgu nosaukumu Klausies. Adventa laiks tīši taids ir, kad Joza klausās citus, Joza klausās sevi. Itas projekts ir dzejas un improvizētos mūzikas projekts, kurā pīsadala tīšam jaunī mūziķi un jauno dzejniece Aleksandra Līna, pianists Edgars Cīrulis i vibrafonists Eriks Miezis. Programmā Klausies jeb nesatiktie, dzejā i mūzikā mākslinieki liks izaklausēt sevi, padomot par cilvēkiem, kuri ir blokus, kuri satikt tikai tā dzēves breidī, iespējams ir uzrunojuši arī ar kādu notikumu vai notikšanu, vai tos ir bierņēbas atmiņas, vai, kā īsaka, pat jauņēbas kļūdas, muzikāls un dzējas stosts par sevi, par cilvēkiem blokus, klausies un satiecies vai nesatiecies.
Ikavēr runājam par sazdini, to reici davieršot uzmanības sabiedrības rakstēt prasmē latgaliski, notiks jau pīktais pasauļa diktāts latgalīšu rakstu valodā. Tas skanēs radio raidījumā Kolnasāta, reit 18.15 Latvijas radio pirmajā ēterā, kā arī video formātā būs skatams sabiedrisko mediju portālā lsm.lv, latgalīšu kultūras ziņu portālā lakuga.lv i sociālajos teiklos. Diktātu organizēja bīdrieba LGSC, Latgalīšu kultūras ziņu portāls lakuga.lv ir Latvijas radio Latgulis studija. Paldies, ka klausījoties, rokstam diktātu, baudam kultūru ir laijosim skaistas brēvdīnes.
Ar to Latgulis stundi šodien izskaņ, raidījumu producēja Renāte Lazdiņa, pie mikrofona bija as Jūris Saukāns, par skaņu pazarūpēja Ints Salmiņš, ja mēs visi gaidēsim jūs uz pie radio uztvērējumu i interneta portālim, tieši pēc nedēļas nokušā pīkdiņī, itamā pašā laikā Latvijas Radio 1. Visu labu jūsim!
Reģiona notikšanas, diskusijas, porsprīdumi, vidūki, atskots viesturī, aktualitātes šodien, protams, Latgulis ļauts. Ētirā Latgulis stundi.